Päevakord.
Tere päevast, et kuulejad, järjekordne reede on kätte jõudnud. Reede on ikka ka päevakorra aeg. Täna on stuudios Urmas Jagant ja Merili Nikolaist Ekspressist ja pisut kaugemalt Hindrek Riikoja Maalehest.
Tänases päevakorras vaatame, kui palju peaks riigikaitsele Eesti kulutama. Protsendid lähevad järjest kõrgemaks, aga kas me ka jaksame? Võrklaev. Rahandusminister Mart Võrklaev läheb tegema seda, mida ta juba korra on teinud, lootes miski pärast teissugust tulemust, ehk siis mis saab meie riigi rahandusest. Räägime lobitegevusest, sellest, mida ja kuidas on Bolt teinud ja kas ta on sellest ka midagi saanud ja kas peakski. Samuti vaatame, millised on arengud Vene kiriku saagas selle Moskva küljest lahti ühendamises, millega sotsid hoolega tegelevad ja kellel on selleks ka valitsuse tugi paistab olemas. Ja samuti uurime natukene seda, kuidas peaks uus linnavalitsus tegema kõike teistmoodi, ehk kas lumi Keskerakonna käes käitub kuidagi teistmoodi kui uue koalitsiooniga.
Aga nagu lubatud, siis algust teeme riigikaitse teemadega. Sõda Ukrainas on käimas, kõvasti kirgida kütab kõikjal, eriti Eestis ja peagi ametis lahkuv kaitseväejuhataja Martin Herem on sellel nädalal tulnud välja ettepanekuga, et me ei peaks piilduma riigikaitsekulutuste osas mitte 3%-ga SKP-st, vaid võiks kaitsekulutused 5%-ni tõusta. Samas rahva meelsusest paljude inimeste hinnangul hea indikatsiooni andis nädala alguses Lõuna-Eestis Kaja Kallasega üks kohtumine rahvaga, seal olid Võruma inimesed, palju Nursipaluga seotud inimesi ja noh, pehmelt öeldes emotsioonid tõusid lakke, Kaja Kallas kohtas väga kriitilist, nii Kaja Kallase suhtes kriitilist, kui ka sõja suhtes kriitilist inimkonda ja teravamalt kui kunagi varem on õhus ikkagi küsimus, et kas Eesti inimesed saavad aru riigikaitse ja täiendavalt kulutamise vajadusest või mitte?
Ja, no ma ei kahte selles, et nad aru saavad, et muidugi see kohtumine seal, sellest võib nagu eraldi rääkida, aga noh, abstraktsel tasandil kindlasti ainult, et paraku paljude sellist asjadega, mille kohta öeldakse abstraktselt jaa, me seda soovime, siis kui minnakse konkreetsemaks, siis selgub, et oot, seda päris ikkagi tahaks, äkki teeks midagi muud, et nii samuti teema, kui me, milleni me hiljem jõuame, mis puudutab eelarve korda tegemist, ma arvan, enamik inimesi ütleb, et jah, eelarve peaks olema paremas seisus, jah, rahandusseis peaks olema paremas seisus, aga nii pea, kui see läheb konkreetsemaks, et mida siis täpselt, siis selgub, et on väga erinevaid arvamusi, mida peaks tegema või õigemini, inimesed väga täpselt teavad, mida ei peaks kindlasti tegema. Et selle riigikaitsega mulle näib, et kohati on see sama, et üldine arusaam, ma arvan, on kõigil üsna hea ja toetus sellele tervikuna riigikaitse tugevdamisele on ju olemas. Lihtsalt, et need konkreetsed sammud on sellised, no, mille puhul siis keegi saab natukene rohkem pihta kui mõni teine ja see tekitab neid emotsioone. Aga see number ise, ma arvan, et see on Heremil selline realistlik. Ma ei tea, see on kuidagi tõlgendatud nüüd selliselt, et Herem küsib seda 5%, et minule küll nagu sellist muljet ei jäänud. Mulle ei siuke mulje, et ta nagu projitseeris nagu seda tulevikku selles mõttes, et mis see vajadus võiks nagu olla, et asjad oleksid nagu noh, oluliselt paremini, et mina sealt nagu sellist küsimust või nõud, mis nagu välja ei lugenud.
No Herem on lihtsalt oma vestlustes alati hästi konkreetne ja kui nad Kusti Salmiga kusagil koos siis kantsleriga esinevad, et siis nad on suhteliselt konkreetsed, selged, nad põhjendavad hästi, et siis võib-olla mõni tõlgendab ka seda nõudmisena. Aga sellest, et kas eestlased saavad aru üldiselt, milleks seda vaja on, et jah, et üldiselt ma arvan, et saavad aru, aga mul on ikkagi tunne, et see on niimoodi, et üldiselt saame aru, aga, seal on alati aga, et kui sa nüüd ikkagi sa tuled ütled, et nii, teeme nii, et iga eestlane maksab noh, piltlikult öeldes 100 eurot, siis me enam sellega nõus ei ole. Et, ja siis me ikkagi küsime, et aga milleks ja miks ja et äkki mul on vaja seda hoopis teiseks asjaks. Ma ei ole ka kindel, see , kuidas ka poliitikutelt ka küsiti , et mida nad mõtlevad sellest , keegi ei olnud vastu sellele , aga ma mäletan , et oli võrklaeva noh , pakuti lahendusi , aga oli üks võrklaeva lause , mis oli , et noh , et see tähendab siis noh , et uuteks maksudeks ei tea , et kuidas ma olen valmis , aga see tähendab noh , põhimõtteliselt saate aru , viiekordset automaksu , on ju , aga noh , automaksu teema , on ju , see arutelu , kuidas see on avalikkuses käinud , et seda me nagu teame , nüüd viiekordne automaks , et see nagu siis noh , emotsioonid lähevad üldiselt nagu juba lakke , kui seda sõna mainida .
ja see oli võrklaevalt muidugi natuke alatu lüke , et siduda see , nii-öelda joonistada inimestele pilt ette viiekordsest automaksust , mille suhtes on juba niikuinii negatiivne foon , et sellest võib võib-olla välja lugeda , mida võrklaev sellest 5%-st arvab , et kui sa tood sellise näite , siis ma järeldaks sealt , et sealtpoolt on kindel ei .
aga ma arvan jah , et inimesed ei ole päriselt aru saanud , mis maailmas toimub , et ja sellest tuleks ikkagi neile veel ja veel rääkida , et võib-olla ka see , et Ukrainas , ma ei tea , rinne seisab ja midagi nagu ei ole suuri teemasid olnud või liikumisi on ju , et siis kuidagi tundub , et okei , et see on seal sõda , see toimub , me saame aru , et see on oluline , need arengud seal , aga maailmas on veel palju asju , mis toimub . ja et ja tegelikult nagu isegi ükskõik , et okei , et Ukrainas ja Venemaal toimub mingisugune , ma ei tea , areng või lahendus , aga maailmas on veel probleemseid kohti , konfliktseid kohti ja minu meelest julgeoleku teema on meie prioriteet ja võib-olla kui ma toon ühe näite veel , ma ei tea , nüüd keegi vihastab raudselt , et oli siin ühes üleriigilises lehes üks teema Nursipalust jälle , jah , tõsi , sest ma Kaja Kallase kohtumist võiks veel eraldi rääkida , et aga Nursipalu teema , tee ehitamine , et miks see liiga lai on ikkagi , ja siis oli artiklis , oli liid , oli kohe selline , et nii , et aga saadi napilt pidama see asi , kohe-kohe pidi tee-ehitus jõudma kotkapesa ja kurekellani . et noh , et see toodi nagu kohe see vastandumine sisse , et kahtlemata on kotkapesa ja kurekell olulised , aga kui ma lihtsalt mõtlen sellele , et võib-olla kahe või kolme aasta pärast me seisame päriselt vastasseisu ees , siis need , kes sealt võib-olla tulevad või proovivad meieni jõuda , et siis kurekellad ja kotkapesa neid tegelikult ei huvita . aga jah , olgu , et muidugi peab kurekellast ja kotkapesast rääkima .
selle Võrklaeva personaalküsimuseni me alles jõuame , aga mina vastupidi ütlen , et see on väga selge , Heremi kui Kaitseväe juhataja poolt on see väga selge raha küsimine , sest et on ta ju varemgi öelnud , et tema asi on vastata , mida on vaja , milleks on vaja , kui palju on vaja , siis eraldavad poliitikutele raha ja siis on tema kui Kaitseväe juhataja ülesanne olemasolevate vahendite piires saavutada kõige parem tulemus . et selles mõttes see 5% on kohe päris selge küsimine , päris selge selline suuna andmine , kuhu poliitikud peaksid vaatama , mille peale nad peaksid mõtlema . minu arust see suurem probleem on tänasel hetkel tekkinud see , et see haakub selle Nursipalu teema kui ka paljude teiste teemadega , et minu arust võiksid poliitikud jätta tänasel hetkel kaitsekulutuste teema selles mõttes rahule , et nad ei peaks nii väga üritama seletada , mida vaja on , mille jaoks vaja on ja nii edasi , vaid kogu see seletamise , avalikkusele seletamise ja selgitamise pool tuleks jätta kaitsejõududele , kaitseväelastele , lasta neil seletada , lasta neil põhjendada , sellepärast et väga erinevatel põhjustel inimeste suhtumine nii praegusesse koalitsiooni kui poliitikustesse üldisemalt on muutunud nagu jube toksiliseks , seal on hästi palju nagu selliseid erinevaid tasandeid praktiliselt iga erakonna pinnalt , et minu arust võiks olla kaitseväe teema see ja kaitseküsimuste teema see , mida seletavad ja põhjendavad kaitseväelased , sest et see on neil viimastel aastatel selgelt palju paremini välja tulnud kui poliitikud .
jaa , no Indrek , nüüd sa juba vaikselt siin reklaamid mingit muud riigivormi kui demokraatia , sest
me, ei , sest et nüüd sa teed liiga mulle .
No võib-olla natuke teen , aga me mäletame , me oleme lugenud ajaloost , kuidas ka Konstantin Päts arvas , et rahvas on haige ja ei peaks asju väga palju seletama , et te lihtsalt ei saa asjadest aru ja kui te ei saa aru , siis mis me siin ikka seletame . et tuleb lihtsalt teha , et ma olen täpselt vastupidisel arvamusel , poliitikud peavadki seletama ja poliitikute roll see just nimelt on , sellepärast et meil ei tohi tekkida niisugust tunnet , et Kaitsevägi võib lihtsalt mingeid asju teha, et kõik jääb läbi poliitikute, see on siviilkontroll, nemad teevad oma ettepanekuid ja sealt kaudu need asjad liiguvad ja just nimelt peab seletama ja kui ja see, et on erinevad arvamused, on loomulik ja see tähendab tõenäoliselt lihtsalt seda, et tuleb veel rohkem seletada.
Ja see kaitsekulutust, jah, et ma olen Urmasega selles suhtes nõus, et seda peavadki poliitikud seletama ja võib-olla nemad saavad ka seletada seda laiemalt, et võib-olla inimestele praegu mulje, et me paneme tohutu raha huugama ja ainuke võimalus siis, mis sellest tekib, on see, et okei, et meil moon läheb laosse seisma, on ju. Aga seal on veel võimalusi, meil on võimalus kaitsetööstust arendada, kuidas see mõjutab majandust, kuidas see tugevdab võib-olla hoopis investeeringutes ja saabumist, et see on laiem teema ja loomulikult poliitikud peavad rohkem sellest rääkima. Ma korra mainin Nursipalu teemat, ka siin korduvalt käinud läbi siin, et ma ei taha, et siit, see on ikkagi natukene mitmetahulisem teema kui see, et nukrad inimesed, kindlasti mures inimesed tulid kokku ja küsisid Kaja Kallaselt palju küsimusi, mis neil on südamel, aga Nursipalu ei ole lihtsalt nukrate ja mures inimeste kokkutulek. Et seal on tegelikult ka inimesed, kelle huvi on levitada Kremli narratiive tegelikult ja seisukohti. Ma ei ütle, et nad teevad koostööd nendega, aga nad on kuidagi nagu saanud need põhimõtted võtnud omaks ja tegelikult ka see Maalehe loos oli üks inimene, keda oli tsiteeritud, kes konkreetselt levitas sellist fakti, mis käis ka kaapa aasta raamatust läbi seal avalikul koosolekul kõigi ees ja kellest on ka Martin Laine, kes siin kajastab erinevaid ma ei tea, Kremli seisukohti levitavaid inimesi, seda on seda, et nad Kremlis saavad kõige raha või et nagu sihilikult töötavad, et kuidagi nad on siis omaks võtnud need mõtted ja peavad õigeks, see oli konkreetselt ka üks inimene, kes võttis sõna ja see oli Maalehe loos, kui mainitud, et ja on ka teised, noh, ma tean ka, et on mingid huvilisi, kes on siis, kelle huvi on tekitada võib-olla Eesti ühiskonnas mitte siis stabiilsust ja näevad seal võimalust ja on võtnud ka nende Nursipalu inimestega ühendust, et tavai, et me tuleme teile appi. Et see Nursipalu teema ei ole päriselt, see on keerulisem teema, kui ainult see, et me käime seal avalikul koosolekul ja siis ütleme, et näete, inimeste meelsus on selline. Et seda tuleb nagu, noh, seda saab erinevates külgedest ikkagi lahata.
Ma nii palju tahtsin öelda, et te tegite mulle liiga, kui te nagu üritasid, et ta muljet, nagu ma arvaks, et ei pea seletama, vaid peab tegema. Loomulikult peab seletama ja loomulikult peavad inimesed aru saama. Küsimus ongi selles, et kes seda seletavad ja kui me vaatame, siis tänasel hetkel poliitikud lihtsalt...
No, ei tule toime, sa ütled.
Üks asi on, ei tule toime või teine võimalus, et nad ei suuda sellega hakkama saada, aga igat pidi on see nagu pahasti ja igat pidi nad ei suuda nagu kuidagi inimesteni jõuda, et noh, see Nursipalu näide on ka, et ega see, noh, me kindlasti ei peaks arvama ja kindlasti ei peaks uskuma, et kas võtta nüüd see Kaja Kallase kohtumine või mõni teine, et kuidagi see nii-öelda väga häälekas osa, et ta moodustaks nagu ka selge enamuse Eesti inimestest või siis Lõuna-Eesti inimestest, et tänasel hetkel see on kindlasti päris nii ei ole, aga jällegi see, et sellised arengud saavad ka Nursipalu kontekstis tekkida, on tegelikult ikka suuresti poliitikute tegemata töö ja see poliitikud ei ole hakkama saanud selle kõigega.
Lähme edasi järgmise päevakorra punkti juurde. Juba tahtis meil teemaks tulla rahandusminister Mart Võrklaev, anname siis talle võimaluse. Kuidagi, no ma ei tea, pisut ootamatult, kuidagi järsku on kerkinud uuesti teemaks, vahepeal vaibunud eelarve küsimus, mõned väljaanded on seda hoidnud rohkem pildis, aga uudiseid tõestiselt ju selles mõttes ei ole tükka aega olnud ja nüüd on muutunud tegelikult uudiseks see, et uudised ei ole. Ehk siis meil ei ole endiselt lahendust sellele, kuidas siis eelarve, noh, rääkimata sellest, et tasakaalu poole seda liigutada, nii nagu Reformierakond lubas, me ei ole ka suutnud seda leiutada, mis sinna aukusi toppida, mis on suur ja varasemate kulutuste tõttu siis noh, täitmata, meil ei ole seda katet olemas. Ja väike, siuke, noh, pingelisem moment on nüüd siin juures see, et valitsus peab esitama siis Euroopa komissionile sellise aruande, et kuidas me kavatseme eelarvet täita ja sinna poole läheb siis eelmisel kehtival riigieelarve strateegial põhinev paper, aga me juba ammu teame, et sinna sisse kirjutatud mitmesaja miljoni suurune auk, mille katteks oli siis paberile kirjutatud mingisugune maks, laiapindne riigikaitsemaks vist oli see, me teame, et seda ei tule. Et selles mõttes, ja nüüd on küsimus, et mis sinna siis nagu panna ja selgub, et nagu praegu ei olegi ideid, mida sinna panna. Et see on ikkagi üsna hirmus, mis olukorras me oleme, et mingisugust poliitilist lahendust ei ole ja ma ka ei näe seda kokkulepet sündimas, sellepärast, et see hetk mulle tundub, kus oleks võinud mingisuguse pehmema viisiga asja ära lahendada on möödas, see olukord on läinud nii palju halvemaks, et nüüd on vaja teha midagi päris suurt ja järsku, aga selle osas ei ole mingit kokkulepet, kes seda sooviks teha ja missugusel viisil.
No meil siiamani sõna on võtnud Mart Võrklaev, ehk siis Reformierakond, me oleme Riina Sikkutilt, ehk siis sotsiaaldemokraatlikult erakonnalt midagi kuulnud, mida ämmastab, et vait nagu kuldid rukkis on Eesti 200, kes mäletatavasti ka on üks valitsuse ja koalitsiooni osapool ja kes mäletatavasti tuli ju viimastele riigikogu valimistele, nüüd siis pisut rohkem kui aasta tagasi ju selge kinnitusega, et neil on see paber olemas, kuidas vähemasti paar miljardit eurot on võimalik riigieelarvest kokku hoida, et neil on nagu teadmine ja lahendused olemas. Millegi pärast meil valimistel järgmal ajal ei ole kordagi nendest lahendustest midagi kuulnud, et Margus Tsahknas sai erakonna esimees ja ta on kogu aeg rääkinud sellest, kuidas teha tuleb nagu väga raskeid valikuid ja väga karme otsuseid. Aga millised need otsused on, ehk mis siis selle paberi peal kirjas on, mis Tsahknal oli juba ennem valimisi olemas, sellest ei ole me mitte midagi kuulnud. Minu jaoks nagu kõige nukram on tegelikult see kord olnud Riina Sikkuti sõnavõtt, kes räägib sellest, et kuidas umbes riigil ei olegi omalt poolt võimalik üldse midagi kärpida. Et riigisektor on täiesti püha ja puutumatu ja sealt ei ole nagu mitte midagi võtta, et ainus viis on ikkagi maksutõusud ja siis eriti nii-öelda laiapindne riigikaitsemaks, nagu sa väga ilusesti selle nime välja tõid, aga kõige selle juures ei tohime unustada seda, et kui me räägime tänasel hetkel riigieelarvesse haigutavast ligi miljardi euro suurusest august, siis tõusnud riigikaitsekulutused annavad sellest ainult 200-300 miljonit eurot, et kõik muu nii-öelda tõusvad kulutused, need on tulnud hoopis teisest kohast, ehk kui tehagi nii-öelda riigikaitsekulutuste katmiseks eraldi maks, siis see ei lahenda tegelikult ju probleemi.
Jaa, ma võib-olla Riina Sikkuti kohta ütlen, et mina ei saanud aru sellest, et ta ütleks, et üldse ei ole võimalik kärpida, ta pigem seadis kahtluse olla, kas me nüüd seda miljardit hakkame siin kärpima või kohati ka räägitakse mõnevõrra väiksemast numbrist, et kui nüüd mõelda terve selle aasta peale tegelikult, et siis ongi päris huvitav, et aasta on valitsus ametis olnud ja eelmisel aastal rääkisime, et hästi raske olukord, katsume nüüd teha julgeid otsuseid ja katsume siit välja rabeleda, nüüd on aasta möödas, järjest hullemaks läheb nagu, järjest hullemaid uudiseid tuleb majandusolukorrast ja väljapääsu kusagilt ei näe. Inimestel, kui me võtame nagu normaalse inimese seisukohas, kes ei jõua kõiki võib-olla neid eelarve kohta käivad uudiseid lugeda, et mida me Euroopa komissionile peame esitama, on ju, et millised koosolekud käivad koos, siis on päris segane pilt on ausalt öeldes, et mis nagu saama hakkab, sa saad nagu aru, et kõik on päris halvasti, kärpida tuleb, kusagilt tuleb kokku hoida, mida, kuidas, et kuidas see number, võib-olla isegi normaali inimene saa päriselt aru keskmine lugeja, et kui suuri kärpeid meil tegelikult võib-olla on vaja teha, et see jõuab tegelikult, et me peame tegelikult olema valmis väga valusateks otsusteks, aga praegu see, kuidas poliitikud räägivad, et me teeme ühte, võib-olla teeme teist, siis läbi suure häda me oleme teinud automaksu, siis me oleme rääkinud siin suhkrumaksus, kogu aur on läinud sinna, aga see suurt pilt ei muuda, suured arutelud on ees, aga me oleme juba võhmal nendest kahest väikesest arutelust ja nüüd me räägime sellest, et võib-olla nii, võib-olla naa, tulevad varsti suured otsused, et aga peaks nagu, ma ei tea, kas peaks inimestel ikkagi nagu selgitama, mis on meie eesmärk, kuidas me siit välja tuleme, mis siis juhtub, millised otsused peame tegema, et keegi peab ikkagi ka inimesi mobiliseerima selleks, et praegu lihtsalt on jah, et valitsusel on nii suur, valitsuses otsuste suhtes on ka nii suur umbusk, et ma saan aru, et neil on natuke valus tegelikult juba hakanud, et nad vist ei taha ka nii rabistades igasuguste ideedega välja tulla.
Ei taheta jah ja ma arvan, et see on täpselt see sama olukord, kus me kuuleme rääkimas peaministrit, rahandusministrit, et ees ootavad valused otsused, valused asju, jõhkraid kärpeid, Jaa, inimesed põhimõtteliselt on nagu nõus, nii pea kui me läheme konkreetsemaks, et näiteks mida Soome tegi seal vist kärpis pensione natukene, kui me sinna läheksime, siis see plahvatus oleks lihtsalt nagu maailma ruumi näha, et sellega ei ole nagu keegi nõus, et valus küll, aga see ei tohi sealt kohast olla valus, see peab olema valus nagu mujalt. Et mina arvan, et selle asja tulemus on see, et see valitsus ei teegi seda. Vähemalt ei tehta seda enne suve, enne Europarlamendi valimisi kindlasti mitte, võib-olla pärast seda läheb veel natukene aega, kui selguvad tähtsate ametikohtade jaotus ja pärast seda võib-olla me hakkame midagi saama, aga sinna maani me udutame, venitame, arutame, käime koos, mõtleme, kaalume variante. Enne seda ei juhtu, mulle näib mitte midagi ja kõige kurvem selle minu pessimistliku noodi juures on see, et ma arvan, et ka pärast seda ei juhtu suurt mitte midagi muud. Et võib-olla on siis uus valitsus juht, võib-olla on siis tervenisti uus valitsus ühel hetkel, aga ma ei näe, et kes tahaks tulla seda probleemi valitsusse lahendama. Nende erakondade asemel, kes seal praegu ma mõtlen peale reformierakonna, sest reformierakond jätkab igal juhul ju. Et kes seda tahaks tulla tegema, võib-olla suure hooga mõni lubab ja on rääkinud, aga kui päriselt tegemiseks läheb, ollakse täpselt samas olukorras, tuleb teha need samu valused otsused ja need on siis ikkagi päriselt valused ja sinna ei lähe mitte keegi. Et võtame rõõmsalt laenu edasi ja loodame, et majandus läheb kuidagi paremaks, asjad hakkavad kuidagi paranema.
Sa, Urmas, selles mõttes jooksid lahtiselt uksest sisse, et tegelikult Võrklaeva see praegune algatus on pentsik selles mõttes, et Kaja Kallas on ju tegelikult viimastel nädalatel kõvalega välja öelnud, et ennem Euroopa Parlamendi valimisi ei juhtugi mitte midagi ja siis hakatakse midagi mõtlema, siis hakatakse midagi tegema, kui need asjad on tehtud ja varem ei juhtu midagi. Ma tahtsin Merilile meelde tuletada, et tegelikult ju see valitsus on teinud mitmeid olulisi suuri asju. Maksuküüru kaotamine on ära otsustatud, mis läheb riigile maksma päris mitusada miljonit ja mis tuleb nii-öelda asi, mille järgi sotsiaalset tellimust ei ole, aga reformierakonna valimislubadus oli ja selle hind on suurusjärgus 400 miljonit. Meil on tehtud käibemaksu tõus, meil on tehtud peretoetuste ja mitmete lastega seotud asjade kärped on juba ära tehtud, millest ka loodetakse võita kuni paar 100 miljonit eurot, et selles mõttes on neid valused lõikeid on juba tehtud.
Üks oluline asi, mida me oleme siin rääkinud praegu sest laiast pildist, aga meil on veel ka natukene kitsam pilt ja see on aasta 2025 ja tegelikult on see valitsusele veel suurem probleem, sellepärast et aasta 2025 ei ole enam väga kaugel, sinna enam põhimõtteliselt ei ole võimalik uusi makse kehtestada, kui taheta üle astuda sellest kokkuleppest, et me pool aastat teatame ette, sest et aruteludeks jääb väga vähe aega. Aga järgmise aasta peale, 25. aasta peale on ju prognoos näitab 5%-list defitsiiti. Ehk siis see tuleks kuidagi lahendada, et kui sinna maksutõuse teha ei saa, siis põhimõtteliselt jäävad küll kärped. Aga sellises mahus kärpeid ei võluta mitte kusagilt välja. Noh, muidugi ei hakka keegi seal nulli seda defitsiiti tõmbama, aga sealt isegi paar protsenti maha on väga suur ja kuna maksutõus ei tule, siis peavad need olema kärped ja noh, ma ei näe hetkel, kuhu seal kokku lepitakse või kus see võimalus kokku leppimiseks on.
Üks võimalus on tegelikult siiski veel olemas, et asi, millele valitsuses salavahti loodetakse, on noh, tegelikult mille peale loodetakse on ju see, et oh, küll majandus hakkab lõpuks ometi kasvama, et pärast sellist auku peab ju majandus hakkama kasvama alati ja on hakanud majandus kasvama. Et võt, kui nüüd majandus hakkab kasvama, siis maksulaekumised paranevad ja võt, sealt me suudame ta tasa teha, et numbrite mäng just kui väga palju ei muutu, aga protsendimäng muutub ja siis me saame pildi ilusamaks rahvusvahelises mõttes võetud kohustused ja nii edasi. Kui valitsus nüüd tõesti võtaks ennast kokku ja teeks midagigi selle jaoks, et majandus võiks hakata kasvama, et majandusel võiks hakata paremini minema, et siis võiks ka asjad paremaks minna, aga noh, tänasel hetkel nagu kinnitavad teadlased, nagu kinnitavad ettevõtjad ja majandusinimesed ise ei tee valitsus kahjuks mitte midagi selle jaoks, et majandus läheks paremaks.
Jätkame lobi teemadel. Sellel nädalal on päris palju tähelepanu saanud ka, ütleme, väiksemat sorti skandaal. Me võime siin muidugi analüüsida, kas see on skandaal või kas seal on päriselt teemat. Et nimelt kirjutas üks väljaanne. Välismaal avastas, et Bolt tundub, et on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumit väga palju survestanud, et saada just ühte direktiivi, saada toetus sellele, et Eesti riik toetaks neid ja saaks sobivaid, just Boltile sobivaid otsuse, saaks sobivas suunas siis ajada asja. Ja mis tegi selle teema eriti ka siis põnevaks ja kahtlaseks? Üks aspekt oli see, et Bolt saatis kirju otse asekansler Sandra Säravale, kes kui teab ajalugu, siis ta on olnud Boltiga seotud ja tegelikult olnudki Bolti lobist, kunagi teisel pool tulnud siis üle avaliku sektorisse. Sandra Särava on selle kohta öelnud, et ta tõesti ei osalenud nendes aruteludes, et ta saatis lihtsalt Bolti kirjad edasi. Tõsi, seal oli olnud üks lause, et ettevõtjaid tuleb toetada, kui ta selle kirja edasi saatis, et see ongi siis ainukene selline tõestus. Ja siis on muidugi arutatud selle üle, et kohtumisi lobistidega ei ole registreeritud. Ja siin on ministeerium ka tunnistanud oma möödalaskmisi, et tõesti on jäänud mõned asjad kirja panemata, mida oleks võinud teha. Et nüüd on küsimus, et kas me usume, et see oli sihilik või see oli lihtsalt väikene lohakus. Ma ise olen selle skandaali või, ma ei tea, arutelu suurusest, mingitest argumentidest olen tegelikult üllatunud, et me räägime sellest, et ettevõtja, ma saan aru, et paljudel inimestel on olnud üllatus, et Bolt tegutseb enda huvides. Ja katsub suhelda ministeeriumiga, katsub selgitada oma vaatekohti, et ma ei pea seda tegelikult väga skandaalseks. Et minu mõelest nii see asi peabki käima, et siin on ka teised ettevõtted ja asutused, kes käivad ja räägivad oma seisukohtades, kui neile tundub, et juba seal plaanitakse või mõeldakse mingisuguseid lahendusi või seaduseid, mis võivad kuidagi nende äri huve kahjustada. Otse loomulikult ettevõtja käib siis oma seisukohti rääkimas. Kas Sandra Särava oli siis nüüd kuidagi ka töötas Bolti huvides? Ma saan aru, et kui sa paned faktid ritta, et siis võib tunduda selline väga kahtlane olukord, et võiks olla murelik, aga ma tegelikult antud juhul ma ei näe tõendeid tegelikult, et Sandra Särava oleks ise väga aktiivselt sekkunud. Siis on siin olnud paperi teema, et Bolt lausa kirjutas, tahtis valitsusele ette kirjutada, on ju esitas paperi. Aga ma ei näe ka siin väga suur probleemi tegelikult, et ega Bolt ei käskinud kellegile või annud raha kellegile, et võt, ma tegime paperi ja ma annan sulle raha ja siis tee viis ellu ja et ei ole toimunud. Lihtsalt nad esitasid paperi, nad näitasid ette, et kuidas nende meelest võiks asja sõnastada, ega nad ei, noh, kui ma olen professionaal, siis ma ei lase sellise paperi endale laua peale panekust ennast kuidagi mõjutada. Ja see ja on ka imelik, kui seatakse kahtluse alle, et Eesti riik kuidagi toetab oma ettevõtet. Et siin on ka nagu esitatud küsimus, et kuidas siis nii on, et toetame kuidagi Bolti, aga nagu noh, tõesti, et me võime siis kui oma ettevõtjad kuulata ja mõelda, et kas me saame ka nende heaks midagi teha. Ma ei ütle antud kaasuses, et võib-olla selle direktiiviga nii detailidega ei ole kursis, et ma ütlen ka, et tegelikult eks peab ka vaatama teist osapoolt töötajate seisukohti ka, et mis seal direktiivis oli platvormitöötajate pool. Aga see, et me ettevõtjaid kuulame teinekord ja räägime nendega, proovime mõista enda argumente, on normaalne tööosa.
Selles asjas on nagu kolm erinevat tasandit. Üks tasand on Bolti käitumine, teine tasand on riigipoolne käitumine ja kolmas tasand on selle direktiivi sisu, ehk siis tegelikult nii-öelda see platformi töötajate õiguste küsimused. Et kui me vaatame Bolti, siis Bolt on käitunud nii nagu üks ettevõtte peab käituma, sellepärast, et iga ettevõtte peab sõdima selle eest, et tal oleks võimalikult head tingimused tegutseda. Ja me võiks teatud mõttes ju isegi nagu rõõmu tunda selle üle, et meil on olemas nii suur ja nii oluline ettevõtte ja mitte Eesti mõttes, vaid ka kui Euroopa mõttes, et kelle sõna on oluline, kelle sõna maksab. Ehk Bolt on käitunud nii, nagu tema peab käituma, ainu võimalikult enda poolt vaadates. Teine küsimus on nagu riik, et minu arust on maks vahet selles, et kas riik lihtsalt kuuleb oma ettevõtjaid või riik teeb asju nii , nagu ettevõtjad ütlevad , sellepärast et riigil endal ei ole väga täpset ja väga selget arusaama sellest , mille üle jutt käib , kuidas mingisugune valdkond toimub , kuidas need asjad peaksid olema reguleeritud . ja siin see , kuidas nii-öelda riigi poolt oli olemas valmisolek külma kõhuga nii-öelda sisuliselt sajaprotsendiliselt ühe ettevõtte huvisid esindada , noh . see on kurb , kui sellest kõigest riigi tasandil päris täpselt aru ei saada , aga kahjuks mitte imekspandav . kolmas pool on nüüd selle nagu direktiivi sisu ehk see , mida , kuidas asju Euroopa tasandil tahetakse reguleerida . ja kuidas Bolt ja tegelikult teised temasugused ettevõtted hea meelega näeksid , et asjad oleksid reguleeritud . ja seal minu jaoks on nagu palju rohkem küsitavusi , sest et noh , teatud mõttes on nagu . ma ei häbeneks öelda , et see platvormitöötajate küsimus on natuke nagu selline nii-öelda moodsa aja nagu orjapidamine , eks ole , et tehke tööd , olge õnnelikud , et teil mingisugust rakendust on , aga ärge te jumala eest tööandja käest midagi nagu küsima tullakse . et minu arust 21. sajandil siltide taha , et moodne majandus ja teenusmajandus ja internetimajandus ja nii edasi , nii edasi , nii edasi , noh , selle varju ei saa pugeda . ja selle varjus jätta nii-öelda töötajad , sisuliselt ikkagi nii-öelda tavalised töötajad ilma igasugustest õigustest .
seal on nende töötajatega muidugi see probleem , sa ütlesid , et tööandja , formaalselt me oleme olukorras , kus tegelikult ei ole tööandjat , et need inimesed on seal ju nii-öelda üksikuna , nad ei ole nagu Bolti töötajad ja see näebki selle asja juures , kõik ju saavad aru , kelle heaks ja kuidas nad töötavad , aga see töösuhe on teistsugune . aga jaa , mina tooks veel neljas aspekt , ma olen suures osas sinuga , Indrek , nõus , võib-olla mitte selles osas , mis puudutab seda , et kuidas sa ütlesid , et riik teeb 100%, mida , enam-vähem ütlesid , et teeb seda , mida ettevõte tahab , no päris nii see ei ole , et jah , tõesti , see , et keegi esitab mingid ettepanekuid või keegi saadab nagu lausa eelnõu vormis mingisuguse asja ministeeriumisse , see on selles mõttes tavaline , eriti suurte ettevõtete poolt , sest et siin on oluline aru saada , et see on ju nagu nii-öelda ettepanek , see on visioon , et umbes sellisena meie näeksime seda , see ei tähenda , et see peab kohe allkirjad alla saama . ja teine asi on see , et oluline on näha , kuidas mõned ettevõtted teavad , kuidas asjad käivad ja mõned ei tea , et see , kui ettevõte avastab , et näiteks Riigikogu kooskõlastusringi ajal võiks minna oma seisukohti kaitsma , siis kullakesed , te olete jäänud ammu hiljaks . et see koht , kus tuleb oma seisukohti kaitsta , ongi asekantslerite tasand põhimõtteliselt , kus kohast tulevad päriselt , kus valmivad eelnõud . ja seda on kohe näha , millised ettevõtted saavad asjadest aru , ehk siis neil on võimekust aru saada ja võimekust teha neid pabereid ja protsessi maksimaalselt enda kasuks mõjutada , nüüd see aspekt , millest ma rääkida tahtsin , on see , et kas me teame , kuidas see kõik käib , et see on selle juures suur küsimus , kas registritest on nähtavad need kohtumised , kas on olemas need dokumendid , kas on , ühesõnaga , kas see asi on läbipaistev , et see , et Bolt või mingi muu suur ettevõte teeb lobi , see kõik on täiesti normaalne , lihtsalt kui lõplikult kujuneb Eesti seisukoht mingis asjas , siis ma tahaksin teada , mil määral on seal arvestatud mingite seisukohtade , kes kui palju on oma vaeva näinud ja raha kulutanud selleks , et oma seisukohti saada riigi seisukohtadesse ja nii edasi , et praegusel hetkel noh , juba mitmendat korda vabandatakse mingeid asju sellise inimliku eksitusega , et midagi jäi kuhugi kirja panemata , aga see tekitab olukorra , kus ma võin küsida , et mis veel on kirja panemata , mida veel ei ole kuskil avalikustatud , et see on selle juures nagu kõige halvem külg , et muud probleemi siin tegelikult ma väga ei näegi , peale selle , et jube halb , kui me ei ole selle ajaga , mis me oleme olnud Euroopa Liidus , ikka jõudnud sinnamaale , et meil oleks korralik lobiregister , mis nagu korralik süsteem , mis töötaks vähemalt natukenegi ja meil oleks nagu päriselt ülevaade , mida ja kellega käivad ettevõtjad asju ajamas , mida nad tahavad saavutada , et sellest on nagu kõige rohkem kahju , et see lõhub seda usaldust , et kui see oleks kõik avalik ja teada , siis olukord oleks , ma arvan , oluliselt rahulikum .
Muidugi peavad suurettevõtjad tegema oma valdkonna eest lobi ja ettevõtluse esindusorganisatsioonid peavad tegema oma oma seisukohtade kaitsmise jaoks lobi, aga see, et ettevõtted kirjutavad eelnõusid, see ei ole normaalne, et ettevõtted kirjutavad valitsuse, nii-öelda formuleerivad valitsuse seisukohti, see ei ole normaalne, niimoodi ei tohi asjad käia, selle jaoks on olemas poliitikud ja ametnikud,
aga need
asjad käivad sellepärast niimoodi, et nii saab asju ajada, nii asjad on läinud läbi, aga see ei ole tegelikult normaalne.
No jaa, me võime ju kirjutada, ma võin kirjutada ka mingi paberi ja panna sinna pealkirjaks eelnõu või näiteks ma võin kirjutada näiteks, ma ei tea, äripäeva artikli, et palun avaldage, aga nad ei avalda ju seda, selles mõttes, et see, et ma kirjutan mingisuguse paberi, mis näeb välja nagu mingisugune teine paber, siis ega see ei tähenda, et see on kohe nagu nii-öelda asi eelnõuks saab asi ikkagi siis, kui see on läbinud teatud formaalsed tasandid, eks ole. Et see, kui keegi on kirjutanud valmis eelnõu, see on ju lihtsalt üks mustand.
See on lihtsalt näide, et või et teine kord ongi, asju on kõige lihtsam selgitada nii, et kui sa kirjutad kette, et võt, näiteks nii, ja siis saab teine osapool aru, et aah, sa mõtled seda, on ju, ja jääb suur sõnamulin ära, et ma ei näe seda tegelikult nagu survestamisena, et kui tehakse see töö ära, on ju, et see ei ole ju, nagu eelnevalt see ka öeldud, et see ei ole ju käsuvormis, et nii, hakake seda nagu siis seadustama. Aga ma toon veel ühe aspekti see välja, mida ma tegelikult selle Bolti kaasusega mõtlesin, ja see oli just nagu Bolti keskne, et mul kuidagi nagu tundub ka, et selle siis väikse skandaali keskel siin Bolti näidatakse ka sellise väga kurja ettevõttena, kes teab täpselt, kuidas tõmmata nööre ja niite ja läheneda ja et nad on hästi agressiivsed, nad on hästi jõulised, et natukene selline, ma ei tea, töövarjudes. Ja mulle meenus natukene ka see koronaaegne arutelu, kui ettevõtjad, kõik paljud ettevõtjad jäid hätta, kõik läks kinni seoses piirangutega ja küsiti abi, et riik pakkus abi ja Bolt küsis ka abi riigilt ja igasugused ettevõtted, kui me mäletame, said abi ja tagantjärgi me muidugi teame, et mõni abi võib-olla oleks mind ka andmata olla, et kiirustades. Bolt ei saanud, kui ma õigesti mäletan, aga see arutelu Bolti ümber tollal, et ma mäletan seda muljet, mis mul jäi, et mõtlesin, et kuidas saab olla, et Eesti ettevõtjad teevad niivõrd suurt asja, nii palju on edasi jõudnud ja siis me arutame endiselt kusagil, et mis idu ettevõtte on ja et mingi suvaline värk ja kahjumis on ja et mis nad üldse meil annud on. See oli nii piinlik tegelikult, et nii piinlik suhtumine Bolti ja nende tegevusse, et ma ei tea nagu, et Bolti suhtumine minu on olnud selline väga, ma ütleksin natuke kiuslik avalikus valt isegi. Nii, aga jätkame teistel teemadel. Räägime õigeusu kirikust, et siin on paar nädalat juba olnud, ma ütleksin pigem rahulik arutelu küll. Võib-olla esialgu esimesed sõnumid olid sellised nagu üllatuslikud, et mis siis saama hakkab, aga rahulik arutelu sellel teemal, mida teha siis Moskva patriarhaadile alluva Vene õigeusu kirikuga. Siseminister Lauri Läänemets tegeleb hetkel sellega, et õigeusu kirikuid siis kogudusi veenda ise ennast lahti haakima. Toimub erinevaid kohtumisi, ka siis ministeeriumi eksperdid käivad kohtumas. Ja sõnum on see, et kui see ei õnnestu, siis tuleb, sõna on sundlõpetamine, kõlab väga hirmsalt, aga sinna alati rõhutatakse juurde, et me ei räägi sellest, et kogudused lõpetatakse ära või keelatakse kokku tulek, et usuvavadus säilib Eestis. Küsimus on juriidilise keha lõpetamises. Ja siis kogudused peavad tõesti otsustama, et mis saab neist edasi. Sel nädalal oli kohtumised ka teatud siis Kuremäe kloostere. Ja et nunnadega, et kuna nemad alluvad otse Moskvale, et siis seal käidi ka eraldi selgitamas, kuulemas nende muret, et ma ütlen, et läheb, mulle tundub, et arutelu läheb rahulikult, mis on mõistlik, sellepärast, et me peame arvestama, et kirik oma iseloomult on lihtsalt väga konservatiivne asutus, nad ei saa teha rauh otsuseid, see ei ole lihtsalt nende loomuses, nendega ilmselt tulebki nagu pikemalt arutada, aga kui ma ütleksin, et ma ei arva, et Lauri Läänemets on valel teel selle kirikuga tegelemisel, sest ka need sõnumid, mis teispoolt jälle kirikult tulevad, et nad küll üritavad selgitada erinevad kõneisikud ka, et nad ei ole otse seotud, nad ei õigusta kuidagi Venemaad, aga samal ajal neil on side olemas, ka Nunna kloostris sel nädalal ju tuli ju tegelikult sõnum lõpuks, et aga teate mis, härra minister, et rääkige ise otse Moskvaga, meie ka ei tea, enju, et mis siin saab, et meie ei oska nagu seisukoht võtta, et selline nagu ebamäärasus ja siin on ka õigeusu kiriku esindaja ka, et ta rääkis ka, et nad ei, mis nende seisukoht on, nad ei toeta Venemaad, aga samal ajal me ikkagi kuuleme, et kuidas nende side seal see siis Moskva kogudustega on ikkagi nagu olemas ja need vastused on sellised nagu pehmed ja veidi amööbsed, ma ütleksin. Nii et sellest ma ütleksin, et Lauri Läänemets tegeleb tegelikult õige asjaga.
Jah, minule tundub, et tegelikult vaadata seda, siis mida kirikud ütlevad, siis kogudused ütlevad, siis nad ütlevadki nagu põhimõtteliselt seda, et nad ei toeta seda, mida patriarh Kirill seal Moskvast ütleb või teeb, aga nad nagu kuidagi ei saa ka nagu ära tulla. Mulle tundub, et meile praegu, see on puhtalt minu tunnetus, et meile käib natukene selline teatrimäng veidikene, et mulle tundub, et tegelikult see, kui riik sund lõpetaks need ühendused Moskvaga, see tegelikult sobiks neile kogudustele põhimõtteliselt ka, et võibolla ma eksin, aga mulle on natuke siuke tunne, et nad tahaksid selle Moskva küljest küll nagu noh, lahti saada, aga nad ei taha olla need, kes seda ise teevad, ehk siis oma koguduse mõnede liikmete mõttes võibolla ja võibolla seal on ka inimesi, kes nagu päriselt ei taha, aga neile sobiks, kui riik nagu teeks seda. Nüüd poliitikute mure on see, et neil, samamoodi, et kuidas see mõjub, kui nad seda jõuga teevad, nad pigem tahaks natuke, et nad läheksid vabatahtlikult, aga paistab, et ei ole ka probleemi seda sundlõpetamist teha, nii et nüüd kui me siin peame veel veidi aega seda nii-öelda arutelu ja siis lõpuks see lõpeb ikkagi ühte moodi, ehk siis, et riik teeb selle liigutuse ära ja küllab see noh, põhimõtteliselt sobib mõlemale poolele. Aga jah, just koguduse liikmete jaoks on seda selgitust ja arutelu kindlasti vaja ja ka meil ühiskonnana laiemalt on seda vaja, et saada sellest aru, millesse nagu ühendus Moskvaga, millesse siis nagu seisneb ja miks on oluline, et seda nagu ei oleks, et kui see sama kogudus ise ju jätkab ja neid ju keegi kinni panema ei hakka ega kuidagi ära likvideerima või kaotama, lihtsalt, et ei oleks seda formaalset ühendust Venema pealinna. Et selles mõttes mulle tundub, et see lõpuks viib ikkagi sinna ühte kohta, kus siis ühel hetkel noh, tõstetakse käsi, näete, ei jäänud nagu muud üle, aga lõpuks tõenäoliselt on see kõigile üsna sobiv lahendus.
Sul on täiesti õigus. Mind on nagu kõige rohkem ämmastanud nende just nii-öelda nagu Eesti Vene õigusu kiriku koguduste poolsete selgituste juures see, et ühesküljus me ei kiida justkui seda nagu heaks, aga me ei hakka seda mingil juhul ka hukka mõistma, et meie ikkagi peame kuulema, mida patriarh ütleb, et see käib igalt poolt läbi, et ja nad saavad nagu väga hästi aru, et nad kindlasti ise nad ei saa seda vormi muuta, nad ei saa ise tulla välja selle algatusega, et kallis Moskva patriarhaat, me lähme nüüd teie tiivalt ära, väga selgelt on nii poliitikutele öeldud seda, et nii-öelda Konstantinoopoli patriarhaadi alla see osa kirikus kindlasti minna ei saa, aga kuigi siin Varro Vooglaid ja mõned poliitikud veel on justkui nagu üritanud rääkida, et siseministeerium piirab usuvabadust, siis kindlasti usuvabadust keegi ei piira. Et see ei ole usuvabaduse piiramine, et kui öeldakse, millises juriidilises kehas sobib tegutseda ühel kirikul Eestis ja millises juriidilises kehas ei sobi teha. Mind natukene on üllatanud see, et ilmselgelt nii-öelda siseministeeriumis on see kodutöö ikkagi vägagi tegemata, et kuidas need asju päriselt ja realistlikult nagu teha saaks.
Ma ei oska öelda, et jah, et kas kodutöö on tegemata, iga varem ei ole ka vist tehtud pikalt sellist asja, et ette võetud, et eks seal ongi väga palju detaile tegelikult, mida tuleb läbi mõelda, et mis ongi nagu küsimärgid, et seal on nagu erinevad , et mis saab mingist majast , kes , ma ei tea , kust tuleb mingi raha , et mis saab hoonest , et seal on selliseid pisikesi detaile , millele tegelikult veel küsimust ei osata nagu vastata , kuulasin ka siin Rahvusringhäälingus on paar intervjuud olnud ekspertidega , et sealt on ka küsitud nagu täpsemalt , aga mis siis saab siis , aga mis siis saab sellest kloostrist näiteks , mis see praktiline pool seal on , et vastuseid tõesti veel ei ole , aga küll need välja mõeldakse siin jooksvalt , et ma ei kahtle , et selle taha jäävad lõpuks need tegevused ja otsused ja ma ütlengi , et see lahti haakimine , et see võib-olla ka eemalt tundub , et mis see siis on , et lõpetame selle MTÜ ära ja loome mingi muu keha ja käime siin arutame natuke , et seal on ilmselt keerulised süsteemid ja ma ei tea , majanduslikud taustad ja kuidas kõik on üles ehitatud , et ilmselt tuleb need läbi kõik ka kogudustel endal arutada , et kuidas siis tõesti päriselt edasi minna .
aga lähme järgmise teema juurde , aprillikuus lumi on maas või õigemini oli , enam sellest siit suurt järgi pole , aga pakkus see palju nalja just sellest vaatest , et meil oli äsja ametisse saanud uus linnavalitsus , kes oli kõvasti prõmminud seda lumekoristuse teemat ja sai ilmselt endale ka ootamatult aprillis kohe sellise reaalsuskontrolli selle osas , mida on võimalik ühel linnavõimul teha ja mida mitte . Minu arust on see ideaalne näide sellest , kuidas opositsioonis olles ka ei maksaks ikkagi väga nii-öelda jõhkraks ja ülbeks minna , sest et ühel hetkel sa võid avastada ennast võimult ja siis selgub , et tegelikult ei ole eelmine linnavalitsus kuhugi ära peitnud traktoreid ja lumelabidaid ja töömehi , ilm ei muutu sellest , kui linnavõim vahetub ja sa oled nende samade probleemide ees ja võib selguda , kujutage ette , võib selguda , et eelmine linnavalitsus , keda kogu aeg on kritiseeritud , tegigi oma parima , mida antud oludes oli võimalik teha . Ja siis , kui sa oled olnud see kõva kritiseerija , sa võid avastada ennast natukene rumalast olukorrast , kus sul tuleb hakata ütlema samu lauseid , mida ütles eelmine sinu poolt kritiseeritud linnavalitsus , ehk et ei saa ühe päevaga lund ära koristada , tõesti , tõesti ei saa .
See on selline teema jah , mis minu meelest kuulub sellise hea , ma ei tea , selle nädala meemi valdkonda või nalja või väike selline humoorikas vahepala , et ja me tegelikult räägime ühest poliitikust , Pärtel-Peeter Pere , et kes on mida rohkem ta avalikkuses on olnud , et ta oskab väga kõlavaid tsitaate öelda , et tuletame kas või meelde , et Eesti Ekspressis ka , ta andis intervjuu seal märtsi alguses , et oli väga hoolikalt välja mõeldud tsitaat , et mina tahan Kõlvarti pead ja tema tööd ja selleks ka lend , on ju , et ta on esinenud ka veel , et kui talt küsitakse mingi asja kohta , et siis väga kõlavaid tsitaate tuleb , aga tõsi , nüüd tuli teistpidi kõlavad tsitaadid , et kannatage ära , et järgmise , et kõik ei saagi ühe päevaga korda , et kardinaalselt teine olukord , jah , et see õppetund ilmselt tegelikult kõigile inimestele õppetund , et kui kritiseerite kedagi , siis arvestage , et kui te sinnasamasse süsteemi satute , siis te avastate , miks midagi on tegelikult tehtud , et ükskõik , kui hästi sa kõrvalt selle süsteemiga ennast kurssi viid , see ei ole päriselt see , et kui sa lähed sinna sisse ja sa näed ja sa oled seal selles olukorras ja sa pead seda lahendama ja see selgub , et ei ole raha ja selgub , et sa ei võtagi ma ei tea , 10 traktorit lisaks kohe juurde , on ju . Aga teistpidi muidugi ütleme nii , et siin kas ka meedia oli tegelikult kriitiline vist , mulle tundub , et ilmus ka arvamuslugusid sellest , et miks tõesti ei ole juba asjad korras uuel koalitsioonil , kahe nädalaga , vist oli nii , umbes kaks nädalat vist on ametis olnud . Juba kaks nädalat ja lumekoristus ei olegi veel korras , kuidas see saab olla , et siin aprilli lõpus ilmselt seda teemat , kui sul on võib-olla 100 teemat , on nimekirjas , millega sa pead tutvuma ja korda tegema , et sa ei olegi juba muutnud ära lepinguid , sa ei olegi leidnud 100 meest juurde kühvlitega , kes siis lume ära lükkavad , et selles suhtes , et võib-olla ei maksa kohe , ütleme siin ka kriitikat siis põhja lükata , ütleme nii , et tuleks natuke mõista .
no ma ei tea , ma ei tahaks sinuga , Merili , selles mõttes nõus olla , sa ütlesid , et noh , et 100 teemat on ees , millega ennast kurssi viia , et kui me ikkagi värske Tallinna koalitsioonilepingu ette võtame , siis ega seal peale lume lükkamise sisuliselt midagi konkreetset ei olegi , et ei ole , kuskilt ei paista seda 100 teemat , noh , Pärtel-Peeter Pere kohta jah , me saime nagu teada , et noh , poliitik annab, et ei maksa ühtegi sõna nagu eluterve poliitikusus kunagi uskuda. Aga mina tõmbaks selle teema tegelikult Tallinnast selles mõttes pisut laiemalt, et noh, me siin Tallinnas võime nagu itsitada ja irvitada, aga oleme ausad, et üle Eesti olid tegelikult selle lumetormi ajal ikkagi väga paljud inimesed hädas ja väga paljud inimesed olid väga suures hädas, sellepärast, et meil hakkas tegelikult juba märtsi lõpus, aprilli alguses hakkas nagu väga usin ja väga aktiivne kampaania pihta, et naelrehvid autod alt ära, suverehvid alla, mis te siin hävitate teed, kahjustate loodust ja mida kõike. Ja nüüd olid paljud inimesed hädas. Tunnistan isegi ausalt, et ma olen kohe täitsa siirat õnnelik, et selle lumesadu ajal õnnestus Eestist ära olla, sest et kodus on autodel on suverehvid kõik all, sest et noh, vaadati siin vahel liikluses naelrehvidega sõites juba nagu peagu noh, ma ei tea keda, aga igatahes väga patust inimest. Tegelikult me peame kõikidele sellistele asjadele ikkagi mõtlema, et see Eesti ilm on heitlik kevadel, on heitlik sügisel, see on alati niimoodi olnud, et siin me ei saanud mitte kliimasoojenemist ja mida iganes muuta, aga noh, me Eestis lihtsalt peame arvestama sellega, et ka veel aprilli lõpus mai alguses võib lund sadada, kuigi on olnud vahepeal juba selliseid ilmu, et kannada rannas käia ja mida iganes, noh, nii lihtsalt on.
Ja sellega tõmbame ka tänasele saatele joone alla. Meie saated on kuulatavad Delfi taskus, Spotify's, Apple keskkonnas, Ekspressis Maalehes igal pool mujal. Saates olid Urmas Jaagant ja Merile Nikola Eesti Ekspressist. Kindrak Riikoja Maalehest. Aitäh kuulemast. Kohtume järgmistel kordadel. Päevakord.